Житие светих.
Житие и страдање светог свештеномученика Григорија, епископа и просветителја Јерменског. Sveti Grigorije, prosvetitelj Velike Jermenije, rodi se od znatnih i visokorodnih, ali tamom neznabožja pomračenih roditelja. Otac njegov Anak, rodom Parćanin, bješe srodnik persijskog cara Artabana i brata njegovog jermenskog cara Kursara. Anak se preseli u Persiju pri sledećim okolnostima. Kada Persijsko carstvo pade pod vlast Parćana i persijskim carem postade Parćanin Artaban, Persijancima bješe teško što se nalaze pod vlašću tuđinaca. U to vrijeme u Persijanaca bješe jedan znameniti velmoža Artasir. On u dogovoru sa svojim prijateljima, jednomišljenicima, podiže ustanak protiv cara Artabana i ubi ga, pa sam stupi na presto persijskih careva. A kada car jermenski Kursar ču za pogibiju svoga brata Artabana, veoma se ožalosti, pa sabra svu vojsku jermensku i zarati na Persijance, sveteći se za prolivenu krv bratovljevu. 10 godina vojevahu Jermeni protiv Persije i mnoga joj zla pričiniše. Nalazeći se u velikoj nevolji i nedoumici, Artasir se savjetova sa svojim velmožama na koji način da odoli napadajima neprijatelja. Pritom Artasir obeća da će onoga koji ubije Kursara učiniti svojim sacarem. Na tome savjetovanju bješe i Grigorijev otac Anak. On obeća da će bez rata pobijediti Kursara i na vješt način ubiti ga. Na to mu Artasir reče: "Ako to uradiš, ja ću na glavu tvoju staviti carsku krunu i ti ćeš carovati zajedno sa mnom, a carstvo Parćansko ostaće tebi i tvome potomstvu." Pošto se tako dogovoriše i usloviše, oni se raziđoše. Anak onda, za izvršenje skovanoga plana, uze sebi u pomoć svoga brata, oni sa cijelim domovima svojim, sa ženama i djecom, krenuše iz Persije, toboš kao izgnanici, umakli od gnjeva Artasirova i dođoše u Jermeniju k srodniku svome caru Jermenskoj. Ova ih s radošću primi i, davši im da se nastane u njegovoj zemlji, učini ih svojim bliskim savjetnicima. Naročito on povjeri Anaku sve svoje planove, pa čak i sebe samog, i postavi ga za prvog savjetnika u svom carskom savjetu, jer se Anak lukavo uvuče u carevo srce, dok u svome srcu smišljaše kako da ubije cara i vrebaše zgodnu priliku za to. Jednom kada car bješe na gori Araratu, Anak i njegov brat izraziše želju da nasamo porazgovaraju sa carem i govorahu: "Imamo ti tajno kazati nešto veoma važno i korisno." I ušavši sami k caru, kada ovaj bješe sam, oni ga napadoše mačevima, nanesoše mu smrtne rane, pa izišavši uzjehaše svoje konje i poljuliše sa željom da se dokopaju u Persije. Ali posle kratkog vremena u careve odaje uđoše carski posteljari i nađoše cara gdje leži na podu jedva živ i sav u krvi. Strahovito poraženi time, oni odmah izvijestiše o tome sve vojvode i velmože. Ovi pojuliše po tragu za ubicama, stigoše ih kod jedne rijeke, ubiše i u vodu baciše. Izranavljeni pak car Kursar, umirući, naredi da se pobije sva porodica Anaka i njegovog brata, žene njihove i djeca, i to bi učinjeno. U vrijeme kada ubijahu porodicu Anakovu, jedan Anakov srodnik dohvati dva sinčića Anakova, dva odojčeta još u pelenama, ovog Grigorija Svetog i njegovog brata, sakri ih kod sebe i odgajaše ih. Međutim, u Jermeniji se dogodi velika smutnja. Čuvši zato, persijski car Artasir krenu sa svojom vojskom na Jermeniju, osvoji jermensko carstvo i potčini ga svojoj vlasti. Iza cara Kursara ostade malo dijete po imenu Tiridat. Njega Artasir poštedje i posla u limsku zemlju, gdje on, pošto odraste i silno se razvije, postade vojnik. a spasena od pogibije odojčad dva sina Anakova, jedan bi uzet u Persiju, a drugi po imenu Grigorije, o kome će i biti riječ, bi poslat u rimsku carevinu. Kada Grigorij odraste, živješe u Kesariji Kapadokijskoj. Tu se nauči vjeri u Gospoda našeg Isusa Hrista i bi dobar i vjeran sluga Gospodnji. Tamo se on i oženi i rodi dva sina, Ortana i Arostana, koje on od kolijevke posveti na službi Gospodu. I kada oni postadoše zreli ljudi, Ortan se udostoji prezviterskog čina, a Arostan postade pustinja žitelj. Ubrzo posle rođenja ova dva sina umre Grigorijeva supruga i od toga vremena blaženi Grigorije stade još usrdnije služiti Bogu, hodeći besprekorno po svima zapovijestima i naredbama Gospodnjim. U to vrijeme Tiridat, služeći u rimskoj vojsci, dobi neki počasni čin, pošto je bio carskoga roda. Čuvši za Tiridata, sveti Grigorij ode k njemu, iako je znao da je njegov otac Anak ubio Tiridatovog oca Kursara. Čuvajući tajnu o ubistvu Kursara, on stade vjerno služiti Tiridata svojom vjernom službom sinu Kursarevom, iskupljujući grijeh svoga oca. Videći kako ga svim srcem služi, Tiridat zavolje Grigorija, ali potom doznavši da je Grigorije hrišćanin, razljuti se na njega i rugaše mu se. No Grigorije, ne obraćujući pažnju na ljutnju svoga gospodara, i nadalje držaše besprekornu vjeru u Hrista Gospoda. U te dane bi najezda Gota na rimske pokrajine i tadašnji rimski car morao je krenuti u rat protiv Gota. Kada rimska i gotska vojska stadoše jedna prema drugoj, gotove da se sudare, gotski knez stade zvati rimskog cara da njih dvojica podijele Megdan. No rimski car, bojeći se da sam izađe, stade tražiti takvoga vojnika koji bi umjesto njega mogao izaći na Megdan gotskome knezu i održati Megdan. Tako hrabrog vojnika car obrete u Tiridatu, obuče ga u carsko oružje i kao tobožnjeg cara posla mjesto sebe na Megdan gotskome knezu. Stupivši u borbu sa ovim, Tiridat ga savlada bez mača, uhvati ga živa i dovede k rimskom caru. Tim samim bi odnesena pobjeda i nad cijelom gotskom vojskom. Zbog toga rimski car uzvede Tiridata na presto oca njegova i postavi ga za cara Jermenije i zaključi za njega mir između Jermena i Persijanaca. Zajedno sa Tiridatom, kao vjerni sluga njegov, otputovao u Jermeniju i blaženi Grigorije. Kada car Tiridat prinošaše žrtve idolima, a najviše boginji Artemidi, kojoj je svim srcem odan bio, on često i usrdno moljaše Grigorija da zajedno s njim prinese žrtvu idolima. Grigorije to odbijaše, izjavljujući da ni na nebu ni na zemlji nema drugog Boga osim Hrista. Čuvši ove riječi, Tiridat naredi da Grigorija stave na teške muke. I prvo mu u usta staviše između zuba debelo drvo, strahovito mu raščepivši usta tako da ih on nije mogao sastaviti niti što progovoriti. Zatim mu privezaše za vrat ogroman grumen soli pa strmoglavce objesiše. Tako svetitelj trpeljivo visaše 7 dana. 8. pak dana tukoše ga nemilice štapovima od ozgo, zatim ga u toku drugih 7 dana tako strmoglavce obješena moriše dimom od đubreta zapaljenog ispod njega. a on viseći slavljaše ime Isusa Hrista, i pošto mu drvo bi izvučeno iz usta, on učaše ljude što se jahu i gledahu njegovo mučenje, da vjeruju u jedinog istinitog Boga. Kada pak vidješe da svetitelj ostaje nepokolebljiv u vjeri i hrabar u stradanju, oni mu daskama stisnuše noge i konopcima čvrsto omoteše, pa mu u pete i tabane gvozdene klince nabiše, a onda narediše da hoda. A on hodajući pjevaše psalam: radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih, i još ide i plače koji nosi sjeme da sije, poći će s pjesmom noseći snopove svoje. Kada mučitelj naredi da naročitim oruđima savijaju glavu mučeniku i nalivši mu u nozdrve sirće sa sumporom i solju da ga zašiju u mijeh napunjen čađu i pepelom. U takvom položaju svetitelj provede 6 dana. Posle toga opet ga strmoglavce objesiše i silom mu nalivahu silnu vodu u usta i stomak, i pritom mu se rugahu, jer u njih ispunjenih svake bestidne nečistote ne bješe nikakvog stida. Nakon ovakvih mučenja, car ga opet stade mamiti lukavim riječima da se pokloni idolima. No kada sveti stradalac to ne učini, mučitelji ga ponovo objesiše i strugoše mu rebra željeznim noktima. I pošto mu svo tijelo izbrazdaše željeznim noktima, oni ga onda vukoše naga po zemlji načičkanoj oštrim željeznim klincima. A kada mučenik pretrpje sve to, bi bačen u tamnicu, no tamo se silom Hristovom obrete zdrav. Sjutradan sveti Grigorije bi izveden iz tamnice i vesela lica predstade caru bez jedne rane na tijelu. Videći to, car se udivi. No imajući još nade da će Grigorije ispuniti njegovu volju, on stade mirno razgovarati s njim da bi ga na taj način priveo svome zlovjerju. A kada se sveti Grigorije ne podade umiljatim riječima carevim, car naredi da mu obuju gvozdene čizme, pa noge nabiju u klade i tako ga drže 3 dana. A po isteku 3 dana car pozva k sebi svetog mučenika i reče mu: ti se uzalud uzdaš u Boga svog, jer nikakve pomoći nemaš od njega. Sveti Grigorije mu odgovori: bezumni care, ti sam sebi pripremaš muku, a ja, uzdajući se u Boga mog, neću iznemoći. Ja njega radi ne štedim tijelo svoje, jer ukoliko se spoljašnji čovjek raspada, utoliko se unutrašnji obnavlja. Posle toga car Tiridat naredi da se rastopi olovo u kotlu i da se tim olovom obliva cijelo tijelo mučeniku, no mučenik trpljaše sve to ispovijedajući Hrista neprestano. I dok u to vrijeme Tiridat smišljaše na koji bi način promijenio nepromjenljivo srce Grigorijevo, nekomu izgomila je dobaci: ne umrtvljuj, care, ovoga čovjeka, on je sin Anaka koji ubi oca tvoga i predade jermensko carstvo u plijen Persijancima. Kada car čuo ove riječi, silna mu revnost ispuni dušu za krv njegova oca i on naredi da Grigoriju vežu i ruke i noge i da ga u gradu Artaksatu bace u duboku jamu. A svakome i sama pomisao na tu jamu bijaše veoma strašna, jer ona bijaše iskopana za osuđene na ljutu smrt, puna mulja, škorpija i svakovrsnih otrovnih gmizavaca i crva. Bačen u taj rov, sveti Grigorije provede u njemu 14 godina, ostajući nepovrijeđen od gadova. Po Božijem pak promišljanju o njemu, jedna udovica bacaše mu po parče hljeba kojim on podržavaše svoj život, a Tiridat, držeći da je Grigorije već davno izgubio život, prestade i misliti o njemu. Potom on ratova sa Persijancima, pokori njihovu zemlju sve do Sirije i vrati se sa velikom pobjedom i slavom. U ta vremena rimski car Dioklecijan razasla po cijelom carstvu ljude da mu nađu za ženu najljepšu djevojku. Takvu djevojku nađoše u licu hrišćanke Ripsimije, koja, zaručivši svoje djevstvo Hristu, živješe u ženskom manastiru u postu i molitvi pod rukovodstvom igumanije Gajanije. Izaslanici carevi narediše te bi izrađena Ripsimijina slika koju i poslaše caru. Slika se Ripsimijina veoma dopade caru. Osvojen njenom ljepotom, car posla Ripsimiji predlog da mu postane žena. No ona zavapi u srcu svome ka Hristu: "Neću odstupiti od tebe, ženiče moj Hriste, i neću pohuliti na sveto devstvo svoje." I pošto se ona posavjetova sa sestrama i sa svojom igumanijom Gajanijom, ona i sve sestre pobjegoše tajno iz manastira. I posle neiskazanih muka na putu, trpeći glad i bezbrojne teškoće, one stigoše u Jermeniju i nastaniše se u blizini grada Ararata među vinogradima. One najjače među njima odlažahu u grad i rađahu kod ljudi i tako zarađivahu hranu sebi i ostalim sestrama. A tih sestara koje izabraše da tako stradaju i trpe svaku muku i nevolju tuđinujući devstva radi, bješe 37 na broju. Dobivši izvještaj da je Ripsimija sa drugim sestrama izbjegla u Jermeniju, Dioklecijan posla jermenskom caru Tiridatu, sa kojim bijaše u velikom prijateljstvu, pismo u kome mu pisaše: "Neki hrišćani prevariše Ripsimiju, koju sam htio da uzmem sebi za ženu, te ona izabra skitati se sa stidom po tuđim zemljama, nego li biti mojom ženom. Molim te, pronađi je, pa je ili pošalji k nama, ili je, ako hoćeš, uzmi sebi za ženu." Tiridat odmah naredi da svuda traže Ripsimiju i kada doznade gdje se nalazi, on zapovjedi da se naokolo postavi straža, da ona ne bi pobjegla. Obaviješten pak od onih koji su vidjeli Ripsimiju da je ona čudesno lijepa, on se raspali požudom za njom i poslao joj nakid dostojan carskog dostojanstva da ukrašena njime bude dovedena k njemu. Ali ona po savjetu Gajanije, pod čijim se rukovodstvom vaspitavala od mladosti, odbi sav taj nakid i ne htje da ide k caru Tiridatu. Sama pak igumanija Gajanija reče carevim poslanicima: "Sve ove djevojke već su zaručene nebeskom caru i nemoguće je da koja od njih stupi u zemaljski brak." Kada ona to reče, iznada da puče strahovit grom i ču se glas neba koji govoraše djevojkama: "Budite hrabre i ne bojte se, jer sam ja s vama." Od treska ovoga groma poslani vojnici se toliko uplašiše da na zemlju padoše, a neki sa konja popadaše i izgiboše, jer ih konji nogama izgaziše. Ostali se vratiše k caru strahovito preplašeni i ispričaše sve što se desilo. Bijesan od ljutine, car posla jednoga od knezova sa velikim odredom vojske da sve djevojke mačevima isijeku, a Ripsimiju povedu silom. Kada vojnici se isukani mačevima naiđeše, Ripsimija reče knezu: "Ne pogubljujte ove djevojke, a mene vodite k vašem caru." Vojnici je uzeše i povedoše, ne učinivši nikakvo zlo ostalim devstvenicama, koje se po njihovom odlasku sakriše. Ripsimija pak idući putem prizivaše u pomoć Hrista ženika svog i vapijaše k njemu: "Izbavi od mača dušu moju i spasi ih šapa jedinicu moju." A kada Ripsimija bi uvedena u carsku ložnicu, ona podiže gore svoje tjelesne i duševne oči i usrdno se sa suzama moljaše Bogu da on svemoćnom rukom svojom sačuva nepovrijeđenom devstvenost njenu. Pritome ona spominjaše čudesnu i milostivu pomoć njegovu, koju on u staro vrijeme ukazivaše ljudima kada su se nalazili u opasnostima, kako on spase Izraeljce iz ruke faraonove i od potopljenja, sačuva nepovrijeđenim Jonu u kitovom trbuhu, očuva čitave tri mladiće u peći od ognja, izbavi blaženu Suzanu od preljubočinih staraca i moljaš ona Boga da i nju tako spase od Tiridatova nasilja. U to vrijeme car uđe kod nje i ugledavši neobičnu ljepotu njenu, udivi se i silno je poželje. Gonjen zlim duhom i tjelesnom pohotom, on joj pristupi i grleći je on pokušavaše da je siluje, no ona ukrepljivana silom Hristovom čvrsto mu se odupiraše. Car se dugo boraše s njom, ali joj ne mogade učiniti nikakvo zlo, jer ova sveta djevojka pomoću Božijom pokaza se jača od slavnog i silnog vojnika Tiridata. I eto on, koji nekada bez mača pobijedi gotskoga kneza i porazi Persijance, sada ne bi u stanju savladati jednu Hristovu devstvenicu, jer se njoj dade snaga od ozgo, kao nekada prvomučenici Tekli. Ne uspjevši ništa, car izađe iz ložnice i naredi da se pošalje po Gajaniju, znajući da je ona bila učiteljica Ripsimina. Nju brzo nađoše i dovedoše k caru i moli je car da ubijedi Ripsimiju da mu ispuni volju, a Gajanija, došavši kod Ripsimije, stade joj govoriti latinski da prisutni Jermeni ne bi razumjeli ono što ona govori. I ona govoraše Ripsimiji ne ono što željaše car, već ono što bješe korisno po devstveničku čistotu njenu, jer ona od sve duše učaše Ripsimiju i upućivaše da do kraja sačuva svoju devstvenost, da ima na umu ljubav Hrista ženika svog i vijenac pripremljen devstvenosti njenoj i da se boji strašnoga suda i pakla koji će progutati one koji ne drže zavjet svoj. I govoraše joj Gajanija, bolje ti je devstvenice Hristova ovdje umrijeti vremeno negoli tamo vječno. Ne znaš li šta u Evanđelju kaže prekrasni ženik tvoj Isus Hristos? Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti. Nikada nemoj pristati na grijeh, makar te nečastivi car i ubio. To će pred tvojim čistim i besmrtnim zaručnikom nebeskim biti najbolja pohvala tvojoj devstvenosti. Međutim, neki od prisutnih koji su znali latinski jezik razumješe šta Gajanija govori Ripsimi i to kazaše ostalim carskim slugama. Ovi onda stadoše kamenjem biti Gajaniju po ustima i polomiše joj zube, nastojavajući da ona govori ono što car naređuje. No pošto Gajanija ne prestajaše učiti Ripsimi u strahu gospodnjem, nju odvukoše odatle, a car posle duge i mučne borbe sa Ripsimijom, uvidjevši da ništa ne može uspjeti, stade kao besomučnik tući sebe i valjati se po zemlji. I u to vrijeme, pošto se već bješe smrklo, Ripsimija pobježe i uteče iz grada, a da je niko ne primijeti. I pronašavši svoje sestre, sa podvižnice ona im ispriča o svojoj pobjedi nad neprijateljem i o tome kako ostade neoskvrnjena. Čuvši to sve, one veličaku i blagodarahu Bogu što sačuva od sramote nevjestu svoju i svu tu noć one pjevahu moleći se Hristu ženiku svom. Sjutradan nečestivci opet uhvatiše Ripsimiju i ljutom je smrću umoliše. Najprije joj jezik ocijekoše, zatim je nagu svukoše, pa joj ruke i noge između četiri stuba rastegoše i privezaše, a onda je svijećama pališe. Posle toga joj oštrim kamenom trbuh rasporiše, te joj sva utroba ispade. Naposletku joj oči iskopaše i svuje na komade isjekoše, i tako ona putem gorke smrti otide ka slagčajšem ženiku svom, Hristu. Posle toga uhvatiše i ostale devstvenice, sestre i sapodvižnice svete Ripsimije, njih 33, i mačem ih pogubiše, a tijela njihova baciše zvjerovima da pojedu. Igumanija pak Gajanija bi umorena najljućom smrću. sa druge dvije sestre što bijehu sa njom. Njima najprije svrdlom probušiše noge, pa ih glavačke objesiše i žive ih odaraše, potom im od pozadi provrtješe vratove, izvukoše im jezike i ocijekoše, onda im oštrim kamenom rasjekoše trbuh, izvukoše otuda iznutricu, pa im najzad glave odrubiše, i tako one otidoše zaručniku svom Hristu. Međutim, Tiridat, budući kao bez uma, jedva u šesti dan posle smrti ovih devstvenica dođe k sebi i ode u lov. No po čudesnom i divnom promišljanju Božijem njega na tom putu snađe takva kazna da on u stanju bjesomučnosti izgubi ne samo um, nego i sam čovječanski izgled i dobi svinjski izgled, postavši po svemu nalik na divljeg vepra, kao nekad car vavilonski Navuhodonosor, jer mjesto čovjeka svi gledahu pred sobom vepra. I ne samo car, nego i sve vojvode i vojnici i uopšte svi oni koji odobravahu ubijanje onih svetih devstvenica, postadoše bjesomučni i jurahu po dubravama i poljima, kidajući odjeću na sebi i jedući svoje sopstveno tijelo. Tako gnjev Boži nezadocni kazniti ih za nevinu krv i ni od koga im ne bi pomoći, jer ko je mogao zadržati ovaj ljuti gnjev Boži? No milosrdni Bog, koji se ne gnjevi do kraja niti zauvijek ne prijateljuje i koji često kara ljude na njihovu korist da bi srca njihova okrenuo na bolje, pokrenut svojim običnim milosrđem, pomilova i njih na sljedeći način. Carevoj sestri Kusarodukti javi se u snu u velikoj slavi neki strašan čovjek i reče joj: Tiridat neće ozdraviti ako Grigorije ne bude izveden iz jame. Prenuvši se iz sna, Kusarodukta ispriča bližima svojim viđenje svoje i svima ovaj san izgledaše besmislen, jer ko je mogao očekivati da je Grigorije, bačen u mulj među svakovrsne gmizavce, ostao živ posle 14 godina provedenih tamo. Ipak oni odoše do jame i gromko viknuše govoreći: Jesi li živ, Grigorije? I odgovori Grigorije iz jame: Živ sam, blagodaću Boga mog. I izveden bi iz jame Grigorije, blijed sav obrasta u kosu, dugačkih noktiju, suvi pocrnio od blata i krajnje oskudice. I pošto svetog paćenika umiše i u novu odjeću obukoše i hranom podkrijepiše, oni ga povedoše k caru koji imađoše izgled vepra. I svi iziđoše k svetom Grigoriju sa velikim poštovanjem, klanjahu mu se, pripadahu k nogama njegovim i moljahu ga da on umoli svoga Boga i isprosi iscjeljenje caru, vojvodama i vojnicima njegovim. No blaženi Grigorije ih najprije upita za tijela ubijenih svetih devstvenica, pošto ona ležahu 9 dana nepogrebena. I pošto pokupi razbacana tijela svetih devstvenica i oplaka bezdušnu svirepost neznabožnih mučitelja, on česno pogrebe sveta tijela njihova. I posle toga on poče učiti mučitelje da se odvrate od idola i povjeruju u jedinog Boga i Sina njegovog Isusa Hrista, da bi se na taj način udostojili njegove milosti i blagodati. I on im objavi da ga je Gospod Bog sačuvao živa u jami, gdje ga često posjećivaš anđeo Boži, da bi njih priveo od tame idolopoklonstva k svjetlosti vjere. A učeći ih vjeri u Hrista, sveti Grigorije im nalagaše pokajanje. I vidjevši njihovo smirenje, on im naredi da podignu veliku crkvu, što oni učiniše za kratko vrijeme. U tu crkvu sveti Grigorije unese sa velikom češću tijela blaženih mučenica, postavi u njoj krst i naloži narodu da se tamo sabira i moli. Potom on privede cara Tiridata k tijelima svetih devstvenica, koje on pogubi da im se moli i da ih moli da se one pomole za njega Gospodu Isusu Hristu. A kada car to učini, njemu bi vraćen čovječanski izgled, od bjesomučnik pah vojvoda i vojnika biše otjerani zli dusi i tako svi biše iscijeljeni. I uskoro se sva Jermenija obrati ka Hristu, narod poruši idolske hramove i mjesto njih podiže crkve Bogu. Car pak pred svima otvoreno ispovijedaše grijehe svoje i svirepost svoju i kazivaše kakvu kaznu i kakvu blagodat Bog pokaza na njemu. I postade car vođ na svakom dobrom dijelu i posla svetog Grigorija u Kesariju Kapadokijsku kod arhijepiskopa Leontija da ga posveti za episkopa. Vraćajući se iz Kesarije posle rukopoloženja, sveti Grigorije povede otuda sa sobom mnoge dostojne prezvitera. I sveti Grigorije krsti cara, vojvode, svu vojsku i sav ostali narod počevši od care dvoraca pa do posljednjeg seljaka. Na taj način sveti Grigorije privede k ispovijedanju istinitog Boga bezbrojno mnoštvo ljudi, podižući hramove Božije i prinoseći u njima beskrvnu žrtvu. Putujući iz grada u grad, sveti Grigorije rukopolagaše sveštenike, osnivaše škole i postavljaše u njima učitelje. Jednom riječju činjaše sve što bješe korisno i potrebno crkvi i služenju Bogu. Car pak razdade crkvama Božijim bogate imanja. Sveti Grigorije privede Hristu ne samo Jermene, nego i žitelje drugih zemalja kao Persijance, Asirce i Miđane. On ustroji mnoštvo manastira u kojima divno cvjetaše evangelsko usavršavanje. Pošto sve tako divno uredi, sveti Grigorije se povuče u pustinju, gdje je život svoj vremeni bogougodno završi. A car Tiridat življaše u takvim podvizima vrlina i uzdržanja, da u tome bješe ravan monasima. Na mjesto svetog Grigorija bi posvećen za episkopa sin mu Arostan, čovjek velikih vrlina koji od mladosti provođaše monaški život i u Kapadokiji bi rukopoložen radi ustrojenja crkava Božjih u Jermeniji. Njega car posla na vaseljenski sabor u Nikeji, sabran protivu arijanske jeresi i bješe jedan od 318 svetih otaca. Tako Jermenija povjerova u Hrista i služaše Bogu dugo vrijeme, cvjetajući svima vrlinama i smireno slaveći Boga u Hristu Isusu Gospodu našem, kome slava sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog oca našeg Mihaila, mitropolita Kijevskog. Sveti Mihajlo bi prvim mitropolitom kijevskim i sveruskim. Upravljao ruskom crkvom u dane svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira. Osvojivši grčki grad Korsun, knez Vladimir primi tamo sveto krštenje i stupi u brak sa princezom Anom, rođenom sestrom vizantijskih careva. Čvrsto riješen da svjetlošću Hristove vjere prosveti svu veliku državu svoju, ravnoapostolni knez odmah zatim posla iz Korsuna i zaslanstvo u Carigrad k carevima i patrijarhu sa molbom da pošalju crkvene pastire radi krštavanja ruske zemlje pomračene tamom idoloslužanja i radi upravljanja ruskom crkvom. Carigradski patrijarh sveti Nikola Hrisoverg zajedno sa saborom episkopa izabra i postavi za mitropolita Rusije Mihajla, mudrog razumom, poučljivog i svetog životom. Dobivši od patrijarha potrebna uputstva, mitropolit Mihajlo krenu knezu Vladimiru u pratnji određenog duhovenstva da mu pomaže u upravljanju 6 episkopa i mnogobrojnih prezvitera i klirika. Sa velikom radošću i slavljem knez srete svetitelja i uskoro posle toga zajedno s njim i sa suprugom krenu u prestoni Kijev. Putovanje novokrštenog kneza i novopostavljenog mitropolita ka majici gradova ruskih bi kao neki svešteni pohod za iskorjenjenje neznabožnog mnogobožja i idoloslužanja u Vladimirovoj djedovini, jer oni nošahu sa sobom svete mošti, krstove, ikone i sveštene crkvene sasude, njih praćaše krstonosna vojska, crkveni pastiri, došli iz Grčke i povedeni iz osvojenog Korsuna. Svo kratko vrijeme upravljanja svetog Mihajla ruskom crkvom prođe u apostolskim trudovima, u propovijedanju evanđelja neznabošcima, ukrštavanju njih i utvrđivanju u vjeri novoprosvećenih. Po riječima crkvene pjesme, sveti Mihajl, zemlji ruskoj porobljenoj ubogošću nevjerija, donese iz Carigrada Hristovo evanđelje i darovajoj ga. Prvo djelo svetog Mihajla na mjestu njegovog arhipastirskog služenja bi krštenje kneževe porodice, njegovih sinova, zatim krštenje kneževih velikaša bojara. Naša crkva veliča svetitelja Mihajla kao krstitelja prestonoga Kijeva i pjeva "Ponosi se grad Kijev do danas odjeven rizom krštenja od tebe, svetitelju." S velikim trudom, ali i s velikim uspjehom, bi izvršeno ovo važno djelo. Sveti mitropolit, episkop i mnogobrojni prezviteri u čahu neprosvećeni narod vjeri Hristovoj, pripremajući ga za primanje svetog krštenja, rušeći njegova mnogobožačka sujevjerija, sjecivom evanđelskog učenja posjecajući idolske kipove. U to vrijeme knez Vladimir svojom vlašću doprinošaše uspjesima njihove propovjedi. On naredi svojim slugama da poruše idole i smijavajući ih, a narodu od najmlađeg do najstarijeg, ljudima i ženama, znatnima i običnima, robovima i slobodnima, da u određeni dan idu na rijeku da se krste. I sabraše se žitelji Kijeva na obali Dnjepra radi krštenja, koje izvrši sveti Mihajlo sa mnogobrojnim duhovništvom u prisustvu kneza, njegove porodice i bojara. Krštenjem Kijeva bi postavljen čvrst početak za prosvećivanje Rusije svjetlošću evanđelske istine, vjera Hristova koju ispovijedahu knezi bojari postade vjerom i ruske prestonice. Ali sada je bilo potrebno učiniti je vjerom cijele zemlje Ruske s kraja na kraj, cijele zemlje koja je bila pod Vladimirovom vlašću i nad kojom je za crkveno upravljanje bio postavljen sveti Mihajlo. Svetiteljeva je dužnost bila da sabere stado slovesnih ovaca da bi im bio pastir i učitelj. Zato revnosni arhipastir uz saradnju ravnoapostolnog kneza žudi da po gradovima zemlje Ruske zasadi vjeru Hristovu. Crkva štuje svetog Mihajla kao svjedoka istine i propovjednika evanđelja Hristova koji počupa trnje mnogoboštva i posija plodonosno sjeme na ruskoj zemlji. Najglavniji gradovi Rusije posle Kijeva u to vrijeme bijehu Veliki Novgorad, prestonica sjevernih pokrajina kneza Vladimira, i Veliki Rostov, glavni grad Zaljevske zemlje. Sveti Mihajl izvrši putovanja u ta dva grada radi obraćenja neznabožaca u Hristovu vjeru. Godine 990. praćen episkopima i kneževim vojvodama Dobrinom i Anastasom Korsunjaninom, svetitelj posjeti Novgorad, tu poruši idole, mnoge krsti, sagradi nekoliko crkava i postavi pri njima prezvitere. Naredne godine on preduze tako isto putovanje sa propovjeđu Evanđelja u Rostov. Ovoga puta uspjeh njegove propovjedi bješe značajniji. On krsti bezbroj ljudi, podiže mnogo crkava, postavi pri njima prezvitere i đakone, ustanovi poredak crkvenog bogosluženja i upravljanja. Godine 992. sveti mitropolit Mihajlo se upokoji. Sveti Vladimir neutješno tugova i plaka za njim, pošto u preminulom svetitelju on izgubi ne samo dobrog i revnosnog pastira, nego i mudrog savjetnika svog u poslovima državne uprave. Još odmah posle krštenja Kijeva sveti Mihail blagoslovi kneza Vladimira da podigne desjatini hram u čast presvete Bogorodice. Svetitelj ne doživje da vidi dovršenje ovoga hrama, ali ovaj hram primi njegove ostatke jer on bi sahranjen u njemu. U 12. vijeku obretene kao netljene, česne mošti svetog Mihaila biše tada prenesene u Kijevo-Pečarsku lavru, u Antonijevu pešteru, a odatle 1730. godine iznesene u veliku Uspenjsku crkvu lavre, gdje netljeno počivaju do današnjega dana.
Житие светих.
Na današnji dan slavimo i spomen svetih prepodobno mučenica dviju žena koje vrlinama sebe ukrasivši postradaše za Gospoda. Spomen svetog mučenika Strahtonika koji je postradao za svoju vjeru u Hrista mačem posječen. Spomen svetog mučenika Mardonija kome su žeravicu stavili na pupak i tako je skončao za Hrista. I spomen svetih hiljadu mučenika. Molitvama svetih tvojih, Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.
Житие светих.